gapiramiz. Bugun 29-iyul kuni bloger Olimjon Haydarov Farg'ona viloyati huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Aytilishicha, Haydarov joriy yilning 12-iyul kuni Qo'qon Istiqlol savdo kompleksida norasmiy savdo faoliyati bilan shug'ullangan tadbirkorlarning ishonchiga kirib, ulardan norozilik kayfiyatini uyg'otish orqali savdo komplekslaridagi rekonstruksiya ishlari bo'yicha salbiy mazmundagi maqolalarni o'ziga tegishli ijtimoiy tarmoq kanallariga joylashtirgan. Qo'shimcha ravishda bloger Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi MCJ rasmiylaridan to'lamachilik yo'li bilan moddiy mablag' undirishga urinib, o'zi tomonidan tayyorlangan Qo'qonda huquqiy demokratik boshqaruvmi yoki shariy boshqaruvmi nomli salbiy mazmundagi maqolani internet tarmoqlarida tarqatmaslik evaziga 10 ming AQSh dollarini to'lamachilik yo'li bilan talab qilib, undan umumiy qiymati 7,5 ming AQSh dollarini qo'lga kiritib, qo'shimcha 2,5 ming AQSh dollarini olayotgani vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.